Yeu lalakon Isa, lalakon anu bener-bener kabuktiana leuwih ti 2000 taun geus kaliwat. Lalakon hiji jalu anu hirupna jeung papagahna geus mere pangaruh anu gede kana kahirupan manusia. Lalakon ieu dicatet dina opat kitab nu disebut Injil. Hiji dukun ngaranna Lukas anu hirupna di jaman Nabi Isa geus nyatet salah sahiji tina kitab eta. Mani taliti manehna nyatet sakabeh anu anggeus kajadian sarua jeung bukti ti sakabeh anu nyeule. Urang sakabeh bakal nyaho sakumaha anu dicacahkeun ku Nabi Isa jeung sakabeh anu dipilampahna. Leuwih ti 2000 taun nu geus kaliwat, hirupna jeung papagahna dipikahook ku umat manusia di sakuliah jagat. Jutaan manusia anggeus milu ka Nabi Isa ku kawasana nyorang parobahan hirup. Kiwari baraya neuk ngadengekeun lalakon kahirupan Nabi Isa. Baraya neuk ngadengekeun lalakon di juru keuna anu aheng, dibejaan ku malaikat. Baraya neuk ngadengekeun Isa mapagahan pinuh ku kawasa, nenggelan pamarentahan pangeran ngarobah hirup manusia. Papagahna mere pangaruh kana sakabeh kahirupan manusia. Baraya neuk ngadengekeun nenggelan Isa kawasa tina jurig jeung alam dunya. Eukeur manehna milampah ngabadeg pisan anu aheng. Kahookna ka manusa geus bukti keur manehna nyageurkeun ngabadeg manusa anu garering jeung mere katentraman dina kahirupan ari lain. Kiwari baraya neuk ngadengekeun nenggelan lalakon paehna. Heug urang dengekeun lalakon Nabi Isa.